Takže dnes nás čaká pokračovanie Malachiáša, ktorého sme začali. A je pred nami pomerne náročný text. A tak preto by som sa ešte rád predtým modlil, aby naozaj Pán Boh viedol to všetko, čo sa tu bude odohrávať. Drahý môj Pane, ja ti chcem veľmi poďakovať za to, že si nám dal Tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že Tvoje slovo je pravda a moc. A aj keď sa nám niekedy nezdá, aj keď sa nám zdá niekedy ťažké, tak nič to na tom nemení, Pane. A tak ťa prosím, aby aj dnes tu znelo Tvoje slovo, aby si k nám hovoril a prosím ťa, aby si posvetil aj moje ústa k tomu, aby z toho mohla zísť Tebe sláva. Amen. Takže čaká nás teda prorok Malachiáš a to druhá kapitola od 10. po 16. verš. Takže ešte raz, je to prorok Malachiáš a druhá kapitola, 10. až 16. verš. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní a znesvecujeme zmluvu svojich otcov? Vierolomne koná Júda. Ohavnosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znesvetil svätyňu, ktorú Hospodin miluje. Oženil sa s dcérou cudzieho božstva. Kiež tomu, kto sa toho dopúšťa, Hospodin vyhubí z Jakobových stanov svedka i obhajcu, ako aj toho, kto prináša obetný dar Hospodinových zástupov. Dopúšťate sa aj ďalšej veci. Hospodinov oltár zmáčate slzami, pláčete a vzdycháte, lebo už nehľadí na obetu, aby niečo zo záľubou prijal z vašich rúk. Pýtate sa, prečo? Preto, že Hospodin je svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy. Či on nevytvoril jednotu a nedal zo svojho ducha? O čom má teda v tejto jednote ísť? O Božie potomstvo. Preto dajte pozor na seba, nespreneverujte sa žene svojej mladosti. Každý nech nenávidí rozvod, vraví Hospodin, Boh Izraela. Nech na svojom rúchu prikrie násilie, vraví Hospodin zástupov. Dajte teda pozor na seba, nespreneverujte sa. Náročný text, ale na to, aby sme možno mohli porozumieť tomu, čo tento text hovorí, tak skôr, ako sa do ňoho pustíme, by som chcel, aby sme sa zdvihli nad neho. A je dôležité, aby sme si uvedomili to, o koho v tomto texte ide, komu to hovorí a čo hovorí. Tento dialog, ktorý tu môžeme čítať, sa deje medzi Hospodinom a medzi jeho ľudom. A medzi nimi je zmluva. Zmluva, do ktorej nebol Boží ľud násilne dotlačený, že vy musíte, ale zmluva, v ktorej sa hovorí, že ja som tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov, ale ty ma budeš poslúchať. To bola zmluva, na ktorú obi dve strany povedali áno. Len v tomto texte sa môžeme dočítať to, že z jednej strany táto zmluva bola porušená. Ale tento text je krásny v tom, že už to, že tento text je prejavom Božej milosti. Tento text odhaľuje hriech. Ťažký a závažný. Ale už to je prejavom Božej milosti. Že Pán Boh hovorí, že toto je zle. Mohol by povedať, a ja už na vás kašlem. Si predstavte, že to je ľud, ktorý Pán Boh priviedol z Babylona. Splnil im zasľúbenie, že aj keď som vás súdil, aj keď som vás bil, už sa to stalo, že on ich priviedol naspäť. A zase. Už mohol povedať, a koniec. Ale nie. Malachiáš vo svojom preklade znamená Boží posol. Prichádza hriech, ale prichádza aj Boží posol, ktorý tento hriech pomenúva a hovorí o tom, čo s ním. Takže treba sa aj na tento text pozerať ako na prejav Božej milosti. Ako na prejav toho, že Pán Boh miluje svoj ľud. Nič sa na tom nezmení. Z jeho strany zmluva stále trvá. On je Bohom Izraela, on je našim Bohom. Bez ohľadu na to, čo my vystrajame. A vďaka za prorokov a vďaka aj za dnes za Ducha Svätého, ktorý prichádza ako Boží posol a hovorí k nám. Ale je pravda, že keď ku nám Pán Boh hovorí a hovorí o hriechu, musí najprv začať jeho označením. Pokánie a milosť nemôže prísť bez toho, aby sa hriech jasne nepomenoval. Takže s týmto pohľadom sa treba pozerať aj na tento text. Tento text je prejavom Božej lásky. Keď som bol ešte mladý, nie že by som teraz nebol, ale keď som bol ešte trošku viac, tak bola ešte povinná vojenská služba a zúčastnil som sa odvodu. Teda toho, keď rozmýšľala armáda, teda či zo mňa dačo bude, v ich prospech alebo nie. A keď som tam prišiel k tej odvodovej komisii, videl som nad nich, že boli vo veľkých rozpakoch. A sa ma pýtali teda, že kto som a či som sa naozaj narodil v Trenčine. A ja tak áno, naozaj som sa narodil v Trenčine. A teda, že kto je môj otec? No, Miroslav, koľko je môj otec? A oni tak nad tým dumali a videl som na nich, že nevedeli, čo s touto informáciou majú robiť. Až neskôr som sa dozvedel, že istý Miroslav Kloč, ktorého som ja nikdy nevidel, bola nejaká vysoká šarža na generálnom štábe armády Slovenskej republiky v Trenčine. A tak títo zúčastnení sa trošku obávali, či náhodou sila tej šarže nejde aj predo mnou a že či sa nemajú správať tak alebo inak. A to som si uvedomil to, že to je veľmi zaujímavá otázka, kto je náš otec. A týmto sa začína aj tento text. Je zaujímavé, že tu prorok prechádza z toho, keď vo veršoch predtým hovoril, že vy, tak tu prechádza do toho, že my. Pýta sa sám seba a pýta sa aj ľudu. Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? On sa pýta to, že či si myslia Izraelci, či sa dačo zmenilo. Pýta sa, prečo to rečnícka otázka, nemáme jedného otca, není Boh váš otec? Neodpovedá, ale sa pýta, že teda keď niečo vidno vo vašich životoch, tak si kazíte svoju vieru navzájom. Tu sa natiska otázka, že áno je, a to je pravda. Či nemáme všetci jedného otca? Áno, máme. Či nás nestvoril jeden Boh? Áno, stvoril nás. A to platí. To platilo aj pre Izrael v tej dobe, keď páchal toto, čo páchal. Že Boh bol ich otec. Ale prorok dáva aj ďalšiu otázku. Tak prečo nežijete tak, prečo žijete tak, ako keby to tak nebolo? To je otázka aj pre nás. Je na našich životoch vidno, že Boh je náš otec? Dá sa povedať, keď takto pozrie na naše životy, na to, čo žijeme, nie tu v nedeľu, keď sa pekne oblečeme a tvárime sa nejak, ale cez týždeň. Vidno, že Boh je náš otec? Tu sa na živote Izraela to nebolo veľmi vidno. A preto sa prorok pýta, prečo ste si navzájom vierolomní. To slovo vierolomný je veľmi pekné, lebo hovorí o tom, že sa láme viera. A keď sme si navzájom vierolomní, to znamená, že vzájomne si olamujeme svoju vieru, že vzájomne si devastujeme vieru. To je následok hriechu. Vzájomná devastácia viery. To sa dialo v Izraeli. Ale ako sú si navzájom vierolomní? A prorok hovorí, že znesvecujete zmluvu svojich otcov. A teda tým, čo robíte, hovoríte, že nie len Boh je náš otec, ale zmestí sa tam ešte do toho vzťahu aj niekto iný. Alebo teda on je len taký menší otec, len polovičný. Ešte možno, že sa tam aj dačo zmestí. Ako náhle toto pripúšťame svojim životom, vo svojich životoch znamená, že sme vierolomní. O čo tu prakticky išlo? Išlo tu o to, že Izraeliti si brali ženy z okolitých národov a tieto ženy mali svojich bohov. Nechcem povedať, že tieto ženy boli zlé, alebo že skrátka, že by sme sa mali na nich hnevať, že to oni tie potvory tak ako tých. Problém je ten, že tým, že si brali tieto ženy, hovorili, že nie Boh je našim otcom. Alebo že kľudne môžeme mať za Boha aj Boha, a za otca aj Boha, a ešte aj nejakého iného Boha. A čo je úloha nás? Čo bola úloha Izraela? Zjaviť Božiu slávu. Ale ako môže človek zjaviť Božiu slávu, keď vo svojom živote a svojim životom tvrdí, že môj otec je aj Boh, aj niečo iné, čo mám rád? Keď toto žijeme medzi sebou, tak si devastujeme svoju vieru. A je to vážne, a je to natoľko vážne, že v inom Nehemiáš rozpráva tiež takisto tvrdú reč na túto tému. Takže Nehemiáš 13:23 až 27. V tých istých dňoch som videl Judovcov, ktorí sa oženili s Adoďankami, Amončankami a Moabčankami. Polovica ich detí hovorila po aždocky a nevedeli hovoriť po judsky, iba rečou niektorého iného národa. Preto som sa s nimi pohádal, zlorečil som im, niektorých mužov som zbil, vysmial som ich a zaprisahal na Boha. Nevydávajte svoje dcery za ich synov a neberte ich dcery pre svojich synov ani pre seba. Či nezrešil týmto izraelský král Šalamún? Medzi mnohými národmi nebolo kráľa ako on, bol miláčikom svojho Boha a on ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom a predsa aj jeho zviedli na hriech ženy cudzinky. Či musíme o vás počúvať, že páchate všetko toto veľké zlo a že ste sa spreneverili svojmu Bohu, keď sa ženíte s cudzinkami? Na tomto texte veľmi krásne vidno, o čo ide. Ide o to, keď vo svojom živote pripustíme, že aj niečo iné okrem Pána Boha má miesto, tak sa spreneverujeme Bohu. Spreneverujeme sa zmluve s Pánom Bohom. V našom prípade zmluve cez Ježíša Krista. Veľakrát som sa stretol s diskusiou, či veriace dievčatá, veriaci chlapci môžu chodiť s neveriacimi dievčatami, s neveriacimi chlapcami. Je to téma, ktorá veľa sa môže preomieľa, ale neviem, či pri tejto téme je správny dôraz. Tu nejde o veriacich a neveriacich chlapcov a dievčata, ale tu ide o to, či človek, ktorý hovorí, že Boh je môj otec, to myslí naozaj vážne. A či to myslí natoľko vážne, že je ochotný, aby sa to pretavilo aj do jeho vzťahov a do hľadania si partnera. Našou úlohou, takisto ako úlohou Izraela, je to, aby sme niesli Božiu slávu. Ale tak ako zviedli cudzie ženy, neveriace ženy Šalamúna, takisto sa to môže stať kresťanom, ktorí vstúpia do vzťahu s neveriacimi. Je to tvrdá realita. Môj otec je ateista. A sám som mohol zažiť mnohé hádky, kedy sa s mamou hádali, či máme ísť do kostola, alebo radšej máme pozerať rozprávky. To je dôsledok. Môžeme si síce nejak myslieť, že ono sa to dá jak spraví, alebo že ono to nejak bude dobre, ale už ten samotný akt, že sa to stalo, je znak toho, že keď si kresťan, tak asi až tak vážne to nemyslíš tým s Pánom Bohom. Keď si ochotný priznať, že nielen Boh je tvoj otec, ale aj to, čo si prináša tvoja partnerka, tvoj partner, neveriaci. Lebo neveriaci človek není zlý v tom, že je neveriaci, ale to, že v jeho centre není Ježiš Kristus. A to je problém. Ako môže manželský pár, alebo ako môžu partneri zvestovať Božiu slávu, keď jeden z nich nemá Krista vo svojom strede? Nehovorím, že nám, kresťanom, sa to niekedy nestane, že nám ten Kristus z toho stredu uletí, ale aspoň hovoríme, že to tak má byť a že to je to správne. Tak to je odpoveď. Ďalší verš hovorí o tom, že kiež k tomu, kto sa toho dopúšťa, Hospodin vyhubí z Jakobových stanov svedka i obhajcu, aj toho, kto prináša obetný dar Hospodinovi zástupov. Toto nám hovorí o tom, že tento hriech sa netýka len určitých jednotlivcov v Izraeli, ale že to bola vážna celoplošná vec. Hriech, ktorý vstúpil do Izraela cez niektorých ľudí, už napáchal také škody, že už sa to bere ako fajn. Aj takto to môže byť. To nás vedie k tomu vzťah spoločenstva a hriechu. Aby sme mohli byť naozaj zvestovateľmi Božej slávy, tak našou úlohou ako bratov a sestier je to, aby sme sa strážili. Tento text hovorí o tom, že keď ty vidíš svojho brata, ako hreší a nič s tým nespravíš, tak si vierolomný a olamuješ vieru toho brata, ktorá aj tak klesá. A to sa stalo aj v Izraeli. To, že si brali ženy, ktoré vyznávali cudzích bohov, už schvaľovali aj svedkovia, aj priatelia, aj kňazi. A preto hovorí Pán Boh, že aj keď to priamo oni neurobili, ale to, že sú pri tom a že to schvaľujú a mlčia pri tom, takisto ich treba, jak hovorí, vyhubiť. Pri tomto som si uvedomil, že ako je veľmi dôležité to, aby sme naozaj na seba dávali pozor. Aby sme jeden pri druhom robili to, čo robí tento text. A to, že začiatkom pokánia a obnovy je to, že pomenujeme hriech. A keď je to potrebné, že pomenujeme hriech aj svojho brata a sestry. Lebo iba tak sa môžeme ako spoločenstvo udržať svätý. A jedine tak sa budeme môcť posvedcovať. Na začiatku som čítal text, ktorý hovorí, že tá obeť už bola vykonaná. Už sme boli učinení zdokonalení. Ale je na nás, aby sme sa posvedcovali. A to je aj našou úlohou. My hovoríme, že sme cirkev všeobecného kňazstva. Preto je aj našou úlohou, aby sme strážili bratov a sestry. A je našou úlohou, keď vidíme, že padajú v hriechu, je našou úlohou tento hriech pomenovať. Nie prikryť tak, že sa tvári, že sa nás to netýka, alebo dokonca ho relativizovať. No však asi možno, že aj takto to môže byť. To sa dialo v Izraeli a veľmi zle to dopadlo. Preto, keď som si vtedy, pri tomto texte pripomenul to, že si máme navzájom vyznávať hriechy, som zistil, že to nie je len preto, aby sme my sami seba nejak ako dali do poriadku, ale to je preto, aby naše spoločenstvo mohlo byť tým, ktoré bude niesť zdravé učenie o Pánu Bohu. Aby naše spoločenstvo bolo naozaj to, ktoré zvestuje Božiu slávu a na ktorého živote a spoločenstva aj ako jednotlivcov bude vidno, že náš Otec je Boh. Trinásty verš nám hovorí o tom, že ako veľmi to bolo zle v tom Izraeli. V tom Izraeli to bolo tak, že tu Pán Boh cez proroka hovorí, že vy robíte bohoslúžbu. Vy chodíte pred Pána Boha a dokonca plačete. Tu sa píše, že že Hospodinov oltár zmáčate slzami, plačete a vzdycháte. Tým ľuďom je normálne ľúto, že čo sa deje. Im je normálne ľúto to, že Pán Boh je ďaleko, že Pán Boh v ich strede nepôsobí. Ale sú už tak natoľko zdegenerovaní hriechom, že vôbec nerozumejú prečo. A preto je tak veľmi dôležité, aby sme sa strážili. Niekedy, keď príde hriech do spoločenstva, rozmohne sa natoľko, že nie sme ochotní si pripustiť, že je niečo zlé. Nariekame a lamentujeme aj nad svojimi životmi, prečo vyzerajú tak, jak vyzerajú, prečo v nich Pán Boh není v moci prítomný, ale odmietame si priznať, že je to preto, lebo sme neverní Bohu. Radi by sme, aby Pán Boh prišiel, aby mocne konal v našich životoch, v našom spoločenstve, ale nie sme ochotní urobiť poriadnu revíziu. Nie sme ochotní sa pozrieť na to, či naozaj, či nie sme vierolomní jeden voči druhému, či nie sme neverní samotnému Bohu. Či sme sa neoženili s niečím. Či sme sa neoženili s prácou. Či sme sa neoženili s kreditom. Či sme sa neoženili s majetkom. Či sme sa neoženili s cudzým božstvom. S cudzou ženou, s neveriacou. Izrael túžil po Bohu, túžil po jeho prítomnosti, ale nebol ochotný si priznať, že to takto to nefunguje. Že s takým hriechom, aký sa v ňom deje, nemôže očakávať, že Pán Boh príde. Prečo? Pýta sa Izrael. Pretože Hospodin je svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril. Hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy. Hospodin je svedkom. Môžeme skúšať, čo chceme, ale Hospodin je tu prítomný. Hospodin vidí naše životy. Môžeme plakať, môžeme chodiť veľmi, veľmi zbožne sa tváriť, môžeme túžiť po Pánu Bohu, ale Hospodin je svedkom v našich každodenných životoch, čo sa deje. Nová zmluva hovorí, že bohoslužba sa presúva z chrámu, teda že chrám sa presúva z miesta do nášho vnútra. No vás mnoha hovorí, že vy ste chrámom ducha. A preto Pán Boh je nás prítomný a je prítomný v našich každodenných životoch. A šestnásty verš hovorí o tom, že každý nenávidí rozvod, vraví Hospodin. Ja aj z mojej rodiny viem, že rozvod je dôsledok. Rozvod je dôsledok toho, že človek si povie, že nie len Boh je môj otec. A keď tu prorok hovorí, že každý nech nenávidí rozvod, hovorí o tom, že každý nech nenávidí zbúru voči Bohu. Každý nech nenávidí to, čo kazí spoločenstvo, čo devastuje vieru moju alebo môjho bližného, môjho brata. A v dnešnej dobe individualizmu je veľmi ťažké sa napomínať v cirkvi. Je veľmi ťažké ísť v tomto tak, že prísť za niekým a povedať, že toto nie je v poriadku. Ale jedine toto nás uchráni od toho, aby sme padali. A jedine toto nás uchráni od toho, aby sa hriech dostal celoplošne do spoločenstva. A aj v Novej zmluve môžeme čítať, že stalo sa to. A sú zbory, kde naozaj toto bol problém. Ale treba o tom vedieť, treba o tom hovoriť a treba to jasne pomenovať. Rozvod je následok. A preto výzva aj pre dnešný deň je to, aby sme skúmali svoje životy, aby sme si odpovedali, či naše životy hovoria o tom, že Boh je náš otec. Absolutný. Skúmajme svoje životy, či náhodou tam nie je ešte niečo, čo sa tvári ako náš otec. Čo nám vie rozkázať, že rob tak a tak. Boh je našim otcom. To platí pre nás, to platilo pre Izrael. A v tom sa môžeme tešiť. A keď Boh skrze proroka alebo Ducha Svätého hovorí do našich životov o hriechu, tak je to tiež dobré, lebo je to znak toho, že Pán Boh nás miluje a chce si nás posvetiť. Preto, aby sme niesli jeho slávu. A tak prajem a túžim potom, aby aj v našom spoločenstve sme si toto tak zobrali srdcu a aby sme sa dokázali strážiť. Aby sme sa dokázali strážiť nie preto, aby sme dokázali, že ten brat a sestra je horší ako ja a že on je taký a taký, ale preto, aby mohol byť svätý pred Pánom Bohom. Aby sme mu pomohli, že s tým, čo sa trápi, a aby sme si neboli navzájom vierolomní. Aby sme si neolamovali svoju vieru navzájom tým, že budeme tolerovať hriech. A budeme si hovoriť, tak toto, potiaľ toto ešte nevadí. A Pán Boh povedal to, že Izraelu, že keď oni budú jeho ľudom, on bude ich Bohom. Ježiš Kristus vo svojej milosti nám pripravil úžasnú plnosť života. Keď my sa budeme posvecovať a budeme sa snažiť, aby sme boli svätí, aby sme neboli navzájom sebe ani voči Bohu vierolomní, hovoril, že dá požehnanie. Dá požehnanie, ktoré ďaleko prevyšuje všetko to, kvôli čomu padáme. A tak ja túžim potom, aby sme aj v našom spoločenstve toto požehnanie mohli naplno príjmať. Aby sme mohli naplno príjmať všetky zasľúbenia, ktorých je plná Biblia. Ale budeme ich môcť prijať len vtedy, pokiaľ budeme schopní a ochotní vo svojich životoch jasne pomenovať hriech a dať ho pred Pána Boha, ktorý má jediný moc odpúšťať hriechy. A to je výzva pre každého jedného z nás. Keď sa trápiš s niečím vo svojom živote, jediný, kto má moc odpúšťať hriechy, je Boh skrze Ježiša Krista. To je jediné miesto, ku ktorému môžeme prísť a tieto hriechy vyznávať. A to jediné miesto je to jediné miesto, kde sa s ním môže niečo reálne stať. Nielen zahladiť, nielen zamiesť pod koberec, ale kríž je to miesto, kde naše hriechy môžu byť odpustené. Kde sa môžeme stať dokonalými pred Pánom Bohom a dostať všetky potrebné nástroje na to, aby sme sa mohli posvecovať. Aby sme mohli sa posvecovať raz na obraz Krista a prijať od neho všetko to, čo Kristus nám zasľúbil a čo nám chce dať. On to má pripravené. Svojou smrťou urobil všetko preto, aby sme mohli prijať každé jeho požehnanie. A je naša úloha, aby sme posvecovali svoje životy, aby sme boli schopní uchopiť to, čo nám Pán Boh pripravil. Lebo hriech a požehnanie nejde dokopy. Tam požehnanie môže prísť len tam, kde ustupuje hriech. Kde sa hriech pomenúva a vyznáva, je odpustený. Tam prichádza Božia sláva, Božie odpustenie a Božie požehnanie. Tak prajem nám, prajem sebe, každému z nás, aby toto bol jav v našich životoch. Aby sa u nás dialo to, že naozaj budeme rozmýšľať nad sebou a budeme nechávať čoraz väčší priestor Pánu Bohu a prajem nám, aby aj na našich životoch bolo naplno vidno, že Boh je náš Otec. Jediný, absolútny, úplný. A to, že ťa môžeme volať našim Otcom. Ďakujem ti za to, že si spravil všetko preto, aby to tak mohlo byť. Ďakujem ti za to, že zmluva z tvojej strany ostáva pevná a nemenná. A že v celej histórii ľudstva môžeme pozerať to, že ty nechceš zatratiť človeka, ty ho chceš zachrániť. Veľká vďaka ti, Pane, za to. A ďakujem ti aj za to, že aj dnes si nám pripomenul to, že tvoja láska sa prejavuje aj tak, že ukazuješ na naše najtemnejšie stránky. Ďakujem ti, Pane, že ty máš tú moc pomenovať hriech, aj keď sme my už takí zbláznení, že už ani nevieme, čo je dobré a čo je zlé. Ďakujem ti za to, že si taký dobrý Otec, že aj keď sme my zlí a hriešní a ďaleko od teba, tak si ten, ktorý nás voláš. Ktorý nás voláš tým, že nám ukážeš, čo zle robíme. Pane, ja prosím, aby si ukazoval aj nám. Aby si ukazoval aj mne, ale aj nám ako spoločenstvu. Kde sú veci, ktoré bránia tvojmu požehnaniu? Kde sú veci, ktoré nám bránia, aby sme rastli v posvetení? Pane, ukáž nám veci, ktoré nám bránia k tomu, aby sme dokázali strážiť vieru jeden druhého, Pane. Ukáž nám tie veci, ktoré nám bránia otvoriť svoje životy pred bratmi a sestrami. Ukáž nám to, čo bráni tomu, aby sme sa milovali natoľko, že si vieme povedať, čo je v našich životoch zle. Pane, túžime sa učiť túto tvoju lásku, Pane. Nielen nejakú slepú, len nejakú chlacholivú, ale tú, ktorá bude viesť na tvoju slávu, ktorá bude naše životy viesť do svetosti, Pane. Do podobnosti tebe samému, Kriste. Som ti vďačný za to, že všetko je pripravené. Som ti vďačný za to, že tvoja smrť bola dostatočná na to, aby akýkoľvek hriech mohol vyjsť na svetlo a byť odpustený. A tak, Pane, daj nám silu, daj nám túžbu po tom, aby sme chceli vstúpiť do posveteného života. Aby to bol každodenný náš zápas za to, aby sme boli viac podobní Tebe.
Veľmi ťa, Pane, prosím v tejto chvíli za tých, ktorí rozmýšľajú alebo budú rozmýšľať nad svojimi životnými partnermi, Pane. Prosím ťa za mladých v tomto zbore, aby si im vysvetľoval a ukazoval to, ako ich miluješ. A aby si im ukazoval, ako je nebezpečné, keď touto láskou pohrdnú a budú jej neverní. Ďakujem ti, Pane, že ty máš pripravené požehnanie pre nás. A tak ťa prosím, aby toto požehnanie mohli vidieť aj všetci, ktorí hľadajú si partnerov na cestu životom. Lebo, Pane, ty do manželstva, ktoré má teba zastret, dávaš požehnanie, ktoré do iného nemôže prísť. A tak ťa prosím, aby si strážil našich mladých, aby tomuto mohli rozumieť, toto mohli chápať a toto mohli dať na prvé miesto, Pane. Ďakujem ti, Pane, za to, že strážiš tento zbor, že dávaš na ňo pozor a že posielaš poslov, Pane. Posielaš tvoje slovo a dávaš ducha na to, aby k nám hovoril, aby nás viedol. Sláva tebe, Bože. Amen.